sa kultura ng ating kasalukuyang panahon, maaaring isipin natin na ang pera, material ng mga bagay, o edukasyon ay maghatid sa atin ng kasiyahan. Kumusta? Ako si Pastor Red. Ito ang ik-apat na aralin sa kursong Ang Katotohanan ay Naghatid ng Kapayapaan. Simulan na nating mag-aral. Ang tunay na kapayapaan ay naghihintay para sa iyo.
Ito ang ika-apat na aralin sa kursong Ang Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan. Sa araling ito ay higit nating makikilala si Jesus sa pamamagitan ng isa sa mga himalang ginawa niya. Gagamitin natin ang paraan ng pag-aaral na nakapaloob sa mga titik na ISIP. Simulan natin sa I para sa isipin.
Naghahanap ng kasiyahan ang maraming tao sa maraming paraan. Mababasa mo sa internet, ang tila bawat paraang mayroon upang tulungan kang matagpuan ang kasiyahang hinahanap mo. Isa ka ba sa mga taong binibilang ang mga likes sa iyong social media upang makaramdam ka ng kasiyahan? Sinubukan mo na ba ang mga tinatawag na self-help courses? O ang pagbili ba ng mga bagay ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Hinahanap mo ba ang kasiyahan sa mga bagay na hindi pangkaraniwan? Ang pakikisalamuha ba sa ibang tao at pagsasaya ang iyong paraan? Bakit hindi mo matagpuan sa mga bagay na ito ang tunay na kasiyahan?
Paano ka makasusumpong ng kapayapaan? Upang malaman natin, suriin natin ang aralin.
Si Apostol Marcos ay kinasihan ng Diyos nang kanyang isulat ang salaysay tungkol sa pagpapagaling at pagpapatawad na iginawad ni Jesus sa isang paralitiko sa isang bayan na tinatawag na Capernaum. Ang Capernaum ang naging tahanan ni Jesus pagkatapos niyang umalis sa kanyang bayang Nazareth. Isang malaking grupo na binubuo ng iba't ibang tao ang nahikayat na sumunod kay Jesus at makinig sa kanyang pangangaral. Ang gawain ni Jesus ay umabot na sa puntong maging ang mga Pariseo ay nagkaroon ng interes na pakinggan siya. Ang mga Pariseo ay hindi isang grupo ng mga pari, ngunit ang layunin nila ay panatilihing tapat ang bansang Israel sa mga kautusan ni Moises. Upang matupad iyon, gumawa sila ng maraming mga panuntunan tungkol sa kung paano dapat na ipatupad ang kautusan. Mga panuntunang hindi itinatakda ng Biblia mismo. Maraming naganap na mga salungatan sa pagitan ng mga Pariseo at ni Jesus, sapagkat sinalungat ni Jesus ang mga panuntunan nila at tinawag sila ni Jesus na mga mapagpaimbabaw. Naniniwala ang mga Pariseo, lalo na yaong mga lubhang konserbatibo, na ibinigay ng Diyos ang kautusan upang matamo ng tao ang kabanalan at katuwiran sa mundo. Naniniwala sila na ang presensya ng Diyos sa mundo ay nakasalalay sa kanilang mga panuntunan. Ang mga hangganan na itinakda ng kautusan sa pagitan ng kasalanan at katuwiran, malinis at marumi, sagradong oras at lugar at sagradong bagay at hindi sagradong bagay, Hudyo at Hentil, at sa pagitan ng panlabas na kalinisan at kalinisang espiritual. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring labagin nang hindi nagdudulot ng malawak na kasiraan sa panlipunan at panrelihiyong kaayusan sa ilalim ng Imperyong Romano. Kaya't mahalaga ang pagpapanatili ng gayong kaayusan. Ang mga panuntunang umiiral ng panahong iyon ay hindi maliit na mga alalahanin. Ang pananaw ng mga Pariseo tungkol sa kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan at ang katotohanan si Jesus ang katuparan ng kasulatan ay magkasalungat. Hindi naniniwala ang mga Pariseo na si Jesus ang Mesiyas, gaya ng paniniwala ng maraming mga tapat na tagasunod ni Jesus. May dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Umaasa lamang ang paralitiko sa habag ng mga tao sa kanyang paligid. Ipinakita ng apat na lalaking nagdala sa paralitiko kay Jesus ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang ginawa. Ang kanilang mabuting gawa ay bunga ng pananampalataya at inudyukan ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. sapagkat ipinakita nila ito sa kanilang pagpupursigi at determinasyon. Nais nilang tulungan ang kanilang kaibigan at gagawa sila ng paraan upang magawa ito. Hindi nila hahayaan ang anuman na pigilan silang makarating kay Jesus. At kinilala ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Nahayag ang awtoridad at kapangyarihan ng salita ni Jesus. Kinilala ni Jesus na ang pinakamalaking kailangan ng paralitiko at ng tao ay espiritual at hindi pisikal. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito.
Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos!
Binibigyan tayo ni Apostol Marcos ng isang senyales tungkol sa paratang na kinalaunan ay gagamitin ng mga pinuno ng mga Hudyo.
Kamatayan para kay Jesus dahil sa kanyang kalapastanganan.
Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad,
"Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?"
Batid ni Jesus kung ano ang iniisip ng mga Pariseo, sapagkat nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso ng tao. Patunay na si Jesus ay Diyos.
Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, "Pinapatawad na ang mga kasalanan mo," o ang sabihin, "Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka."
Hinamo ni Jesus ang mga Pariseo nang tanungin niya sila kung sila'y maniniwala kung siya ay gumawa ng isang himala. Isang himala na masasaksihan ng kanilang sariling mga mata, yamang ang kapatawaran ay hindi nakikita ng mata. Ang salitang Griego na isinalin bilang sabihin ay lego. Ang ibig sabihin nito ay pagtibayin o turo. Ngunit nangangahulugan din itong iutos o utusan. Kung magagawa ni Jesus ang isang malinaw na himala ng pagpapagaling sa isang paralitiko upang ito'y muling makatayo at makalakad, isang pangyayaring makikita ng bawat isa sa pamamagitan ng kanyang salita, ano ang karapatan ng mga Pariseo na questionin na may awtoridad din si Jesus na patawarin ang kasalanan ng tao? Nagpatuloy si Jesus, "Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito?"
Upang higit nating matutunan ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Ang pinakamalaki nating kailangan ngayon ay gaya rin ng sa panahong si Jesus ay naririto sa mundo. Hindi ito pisikal kundi espiritual. Hindi salapi o material na mga bagay o edukasyon ang makapaghahatid ng tunay na kapayapaan. Matatagpuan lamang natin ang kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala kay Jesus. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pangunahing diwa ng aralin ay pinatunayan ni Jesus ang kanyang awtoridad na magpatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan ng isang malinaw na pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan na magpagaling ng isang may sakit, walang kontribusyong anuman ang lalaki sa kapatawarang tinanggap niya at sa pagpapanumbalik ng kanyang kalusugan. Ngunit sinabi niya sa akin, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Araw-araw ay bigo tayo kung hinahanap natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating sariling mga pamamaraan o kung iniisip natin na mayroon tayong magagawa upang tayo'y maging karapat-dapat sa kapatawarang ipinagkakaloob ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang siyang maghahatid sa atin ng tunay na kapayapaan. Pinatawad na tayo, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus.
Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magpatuloy ka sa ikalimang aralin ng kursong ito. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.